Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Iniciativna skupina za molitev in post za domovino pred praznikom državnosti že šesto leto zapored pripravlja dan molitve in posta za domovino. Že od 16. junija kot molitvena priprava na rojstni dan naše države poteka tudi devetdnevnica po župnijah, skupnostih, samostanih in domovih. 24-urna neprekinjena veriga molitve pa se bo začela danes ob 16. uri. Osrednja molitev bo v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani in kako lahko molitev pripomore k edinosti naroda.
Molitev nas ravno preko molitve, tu je začetek, pravzaprav lahko začnem sprejemati drugega oziroma predvsem tistega, ki misli, gleda na stvari drugače kot jaz. Ga začnem dopuščam njegovo mnenje, ga začnem poslušati, se začnem truditi njega razumeti in ga sprejemati. Tukaj se začne edinost.
Tako član iniciativne skupine za molitev in post za domovino Janez Cerkovnik. No, pred 25-letnico razglasitve samostojnosti Slovenije pa se je zvrstilo že kar nekaj prireditev in okroglih miz, številne pogovore na to temo pa pripravljamo tudi na našem radiju. Tako smo med drugim včerajšnji oddaji Pogovor o gostili slovenskega predsednika Boruta Pahorja. Poudaril je prepričanje izpred četrt stoletja, da smo se Slovenci odločili za svojo državo.
In vem, da ne samo pri meni, ki sem bil mlad in z tega vidika neobremenjen človek, ampak tudi pri starejših kolegih, je bila ta tiha zavest o tem, da bi lahko nasprotovanje, morda tudi iskreno, ampak nasprotovanje o samosvajanju zaradi tveganj, ki so bila, privedlo do narodnega razkola z usodnimi posledicami in to v manj kot enem stoletju drugič. In ker smo se želeli temu izogniti, je bil takrat na plebiscitu rezultat tak, kot je bil. In zato bi bilo zatekanje k nekemu razkolu v interpretaciji enotnosti 25 let kasneje, bom rekel, en greh ob praznovanju naše državnosti.
Tako je za naš radio povedal Borut Pahor, ki bo danes na prvi uradni obisk v Slovenijo sprejel hrvaško kolegico Kolindo Grabar Kitarović. Pričakovati je, da bo njen obisk simbolne ravni dveh prijateljskih in sosednih držav, tako kot tudi današnje odpiranje klopi prijateljstva na Ljubljanskem gradu ter jutrišnja udeležba Grabar Kitarovičeve na osrednji slovesnosti ob dnevu državnosti in 25-letnici osamosvojitve. Nevihta, ki so jo sprožili predlog slovenskega državnega holdinga za zamenjavo nadzornikov Luke Koper in očitki prve nadzornice Alenke Žnidaršič-Kranjc, je razburkala tudi politiko. Primorska poslanca SMC Tilen Božič in Marko Ferluga sta zamrznila članstvo v stranki, svoja pričakovanja sta izrazila tudi SD in Desus. Kritična do dogajanja je tudi opozicija, poslanec NSI Jernej Vrtovec.
Dožnost vlade ta trenutek bi bila, da v bistvu poseže v to, kar počne slovenski državni holding in kot skupščina, kar namreč vlada je skupščina slovenskega državnega holdinga, prepreči, da se te anomalije dogajajo še vnaprej.
Včeraj so nezadovoljstvo z razmerami v Luki Koper izrazili tudi zaposleni na zbori delavcev. Podprli so trenutno upravo z Drago Matičem na čelu ter nasprotovali privatizaciji družbe. Odbor za varstvo pravic vnukov in starih staršev se je odzval na ugotovitve upravne inšpekcije v Centru za socialno delo Velenje v primeru oduzema koroških dečkov. Inšpekcija je ugotovila, da omenjeni CSD starima staršema ni priznal statusa stranke v postopku, čeprav je odločil o njuni obveznosti in jima odločbe tudi ni uročil. V odboru so prepričani, da potem takem nikakor ne gre le za formalne napake, ampak za niz strokovnih napak, do katerih se upravno sodišče in upravna inšpekcija nista vsebinsko opredelila. Socialni delovec Franc Donko.
Ministrica je za umiritev situacije sicer žrtvovala direktorja Centra za socialno delo Slovenj Gradec, vendar nevzdržno stanje za otroka in stare starše s tem ni odpravljeno. Zato v odboru za pravice vnukov in starih staršev zahtevamo takojšen odstop vodstva obeh centrov socialno delo, sekretarke skupnosti Centra za socialno delo ter vodje socialne inšpekcije, ki je pri nadzoru napačno in za otroke škodljivo ugotovila, da je center ravnal strokovno in pravilno. Prav tako zahtevamo odstop ministrice Ane Kopač Mrak, katere objektivna in subjektivna odgovornost je na dlani že po tiskovni konferenci, na kateri je z ostalimi službami zagovarjala sporno odločitev o odzemu otrok babici in detku. Naše zauzemanje gre v smeri, da se otroka čim prej vrnete v varno in ljubeče okolje svoje družine, ki jo še imata.
Tako je v imenu odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev povedal Franc Donko.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
V Veliki Britaniji je danes odločilni dan za nadaljno prihodnost tako te države kot Evropske unije. Referendum o članstvu otoka v povezavi bi lahko šel v eno ali drugo smer, kažejo javnomnenjske raziskave. Dve zadnji anketi kažeta na prednost zagovornikov Velike Britanije v Uniji, tretja pa na zmago tistih, ki želijo iz Unije oditi. Nekdani londonski župan Boris Johnson je v zadnjem soočenju pred glasovanjem poudaril.
Če bomo glasovali za izstop, lahko prevzamemo nadzor nad mejami. Velikim delom sredstev gre za 10 milijard funtov, našo davčno in trgovinsko politiko ter celotnim zakonodajnim sistemom, demokracijo, ki je ključna za naš napredek. In če se postavimo za demokracijo, bomo spregovorili za več 100 milijonov ljudi po Evropi, ki se strinjajo z nami, a nimajo možnosti glasu. In če glasujemo za izstop in prevzamemo nadzor, verjamem, da bo ta četrtek naš dan neodvisnosti.
Naj ostane v evropski družini, pa Britance poziva predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Če bodo podprli izstop, bo po njegovem mnenju to prvi korak postopku razkroja Evropske unije. Francoski sindikati pa so sporočili, da je vlada vendarle dovolila za danes načrtovani protestni shod proti reformi trga dela, potem ko so se včeraj dogovorili o alternativni poti protestnikov skozi Pariz. Dodali so, da je notranje ministrstvo odobrilo tudi demonstracije prihodni torek, dan pred odločanjem o reformi v zgornjem domu parlamenta. Kot je znano, so se zadnje demonstracije v Franciji, ki trenutno gosti nogometno prvenstvo, sprevrgle v nasilne izgrede. Več sto zamaskirancev je napadlo policiste, ki so morali uporabiti vodne topove in solzivec. Ranjenih je bilo približno 40 ljudi. Na evropskem nogometnem prvenstvu so sinoči igrale države iz dveh skupin. V skupini F sta bila dva obračuna. Rezultat med Madžarsko in Portugalsko je bil 3-3.